ជំនួបកម្ពុជាក្រុមប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង7ដំបូងឬហៅកាត់ថា G7 ត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងបរិបទនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្ដាររូបភាពជាមហាអំណាចផងនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពប្រឆាំងបង្កឡើងដោយនយោបាយអាត្មានិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់បាទតាមប្រភពព័ត៌មានបារាំងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានស្រុះស្រួលគ្នាបន្តិចលើបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអឺរ៉ុបបានរ ជំរាបសួរសុកមិញ
ចាជំរាបសួរសុភារៈ
សុកមិញជំនួសកំពូលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង7ដំបូងឬហៅកាត់ថា G7 កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសកាណាដាហើយនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះម្សិលមិញក្នុងពេលជួបពិភាក្សាគ្នាលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើញាត់របៀបវិរៈថ្មីមួយទៀតបង្ខំឲ្យ G7 ហៅរុស្ស៊ីឲ្យត្រឡប់ចូលក្រុមវិញហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកនឹកឃើញឲ្យធ្វើបែបនេះតើមានអំណះអំណាងយ៉ាងណាទៅសុកមិញ
ជាភារៈជាដំបងខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចថាជំនួបកម្ពុជា G7 នេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃសុក្រនេះមិញហើយទោះបីជាមានភាពប្រជុំដាក់គ្នាយ៉ាងណាក្ដីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើកិច្ចរិះគិតទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវគ្រប់ដូចគ្នាជាពិសេសគឺលោកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងរាក់ទាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីពីមុនមកសោះរូបភាពជួបជុំគ្រួសារក្រុមមហាអំណាចទីតសោតក៏សុទ្ធតែបង្ហាញពីពិភពស្រស់ស្រាយជំនួបទ្វេភាគីរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយទល់នឹងមួយមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាណាស់និយាយជាស្របទៅភារៈគឺទម្រង់នៃរូបភាពខាងក្រៅរអុកលើនឹងគ្នាណាស់តែកុំពិនិត្យនៅខាងក្នុងដល់ទៅចូលទៅក្នុងប្រជុំស្រាប់តែលោកដូណាល់ត្រាំដែលមកយឺតជាងគេដល់ទៅជាង1ម៉ោងនោះបានញាត់បញ្ចូលសម្ដៅថ្មីមួយទៀតដែលគ្មាននៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចពិភាក្សាសោះនោះគឺការហៅរុស្ស៊ីឲ្យចូលមកក្រុមមហាអំណាច G7 វិញពោលគឺទៅឲ្យคล้ายទៅត្រឡប់ទៅជាក្រុម G8 ការទុកឲ្យរុស្ស៊ីនៅដោយឡែកបែបនេះគឺมันខុសអ្វីពីការអនុវត្តនយោបាយការពារប្រយោជន៍អាត្មានិយមទេនេះគឺជាការចាប់ប្រកាន់ឡងមកឲ្យអឺរ៉ុបនិងកាណាដាវិញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំភារៈរុស្ស៊ីត្រូវតែមានចំណែកនៅក្នុងការចរចាពីព្រោះគេមិនអាចឲ្យមូស្គូធ្វើមិនដឹងមិនឮនឹងសំណុំរឿងអន្តរជាតិធំៗបានឡើយសូមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាប្រទេសមហាអំណាចធំៗដំបូងគេ8ដំបូងនៅលើពិភពលោកឬហៅកាត់ថាក្រុម G8 នោះចំនួន16ឆ្នាំមុននឹងត្រូវបានក្រុមមហាអំណាច7ផ្សេងទៀតបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពីរុស្ស៊ីបានទៅកសោបយកទឹកដីគ្រីមេសំណើរបស់លោកត្រាំពេលនេះភារៈដឹងទេបានធ្វើឲ្យក្រុមមហាអំណាចផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាប្រេះញែកកម្រិតគ្នាបន្តិចនៅពេលដំបូងភ្លាមខាងកាណាដាបានច្រានចោលតែម្ដងតែលោកត្រាំបានរកឃើញសម្ព័ន្ធអមិត្តថ្មីដែលមានការគ្រប់គ្រងលោកនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីដែលគេទើបតែនឹងចូលប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិជាលើកទី1ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកដើម្បីសម្ដែងមតិសម្លេងជាធ្លុងមួយក្រុមមហាអំណាចអឺរ៉ុបបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រួមទាំងអ៊ីតាលីផងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងជំហរតែមួយគឺអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការវិលត្រឡប់របស់រុស្ស៊ីមកចូលក្រុមតែព្រមបើកឲ្យមានកិច្ចចរចាជាមួយនឹងមូស្គូនិងជាមួយលោកពូទីន
តានេះជាវិធីបង្វែរពេលវេលាដើម្បីបញ្ជៀសភាពប្រឈមនិងប្រធានបទក្តៅៗដូចយ៉ាងបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទេដឹងសុកមិញ
ចាស់ត្រូវហើយភារៈប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបង្វៀងបង្វែរបានយូរទេលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រទេស G7 ផ្សេងទៀតលើប្រធានបទសំខាន់នឹងដល់ជំរងចម្រាស់ដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមប្រជាកម្មសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់លើកលែងតែបញ្ហាមួយគត់ដែលលោកមិនបាននៅប្រឈមនោះគឺបញ្ហាអាកាសធាតុពីព្រោះថាលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវចាកចេញពីតុប្រជុំនិងពីប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃត្រង់នេះហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីទីដែលមានជំនួបដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី12មិថុនាខាងមុខត្រង់ចំណុចនេះក្រុម G7 បានរួមគ្នាអបអរនិងលើកទឹកចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកស្ថិរភាពឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េ
សុកមិននិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ G7 វិញឮថាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានរកឃើញការព្រមព្រៀងគ្នាបើការចរចាស្ដីអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មតើជាការព្រមព្រៀងក្នុងទម្រង់បែបណានេះអាចចាត់ទុកថាជាលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលឬទេសុកមិញ
ចាំមិនទេភារៈមិនមែនជាលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូល G7 ឡើយនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាស្ដីអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដៃគូរកស៊ីជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលបាននាំគ្នាខឹងច្រោតខ្លាំងក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចអនុវត្តយកពន្ធបន្ថែមលើការនាំចូលដៃថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនោះក្រុមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងក្រុម ជាក្រុមរបស់ G7រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់បានត្រឹមតែព្រមព្រៀងគ្នាជាគោលការណ៍បង្កើតឲ្យមានទម្រង់នៃការចរចាហើយគឺជាការចរចាដែលនឹងចាប់រៀបចំឡើងនៅពីសប្តាហ៍ទៀតខាងមុខឯណោះ ការចរចានេះមានទម្រង់ជាការចរចាបច្ចេកទេសនិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើការចរចានេះនឹងអាចឈានដល់កម្រិតណាទេពីព្រោះទីមួយគេមិនដឹងថាតើជប៉ុនមានជំហរបែបណាជប៉ុនគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងណាពីព្រោះគាត់មិនចង់ឯកាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេឯចំណែកអាល្លឺម៉ង់វិញក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរថយន្តដែលជាប្រយោជន៍ជាតិធំហើយបើតាមព័ត៌មាន របស់បារាំងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ទំនងជាបានស្នើទៅលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបង្កើតក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យប្រតិកម្មផ្សេងៗរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យក្រុមការងារនេះជាអ្នកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចអនុវត្តការដំឡើងពន្ធលើដីថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមឯខាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកប្រធានគណៈកម្មការបានស្នើសុំខ្លួនទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួយរកដំណ ហើយជាប្រាំពីរក៏មិនសង្ឃឹមថានឹងអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយបានតែក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលធ្លាប់តែធ្វើការជាមួយគ្នាជាង 42 ឆ្នាំមកហើយចង់គិតឲ្យបាននៅអ្វីដែលគេហៅថាភាពប្រជានៅគ្នាដោយប្រកអត្តភាពទៅដល់ការសម្របសម្រួលតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្របសម្រួលឬក៏ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហើយចុះហត្ថលេខាដោយតែភាគីកាណាដាដែលជាប្រធានផ្លាស់វិនអាស៊ីប្រាំពីរតែម្នាក់គត់រួចក៏ត្រាបញ្ជាអំពីចំណុចខ្វែងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទៅសម្រាប់អ្នកការទូតនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលប្លែកខុសពីសម្ដីដល់តែសម្រាប់មតិសាធារណៈទ